Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сегодня я расскажу тебе мою любимую казку про малечу янота и того, кто сидит у сажалцы. Так, это вельми добрая история. Про яе ты доведаешься, про важный сакрэт сябровства. С чего яно починается? Як знайсти сапраўднага сябра? Слухай, калі ласка. Янот быў маленькім, але адважным. Аднойчы мама яноціха сказала: «Сёння месяц будзе поўны і светлы. Малечы янот, ці можаш ты адзін схадзіць да хуткага ручая и принести ракаў на вечеру?» «Ну так, вядома», — отказал малечы янот. «Я налаўлю таких ракаў, яких николі яшчэ не ели!» Янот быў маленьким, але адважным. Ночью зышоў месяц, великий и светлый. «Трэба ісці, малечы янот», — сказала мама. «Иди до сажалки, перайди по дрэве на інші бок, и лепшее место для ловли раков ты там и знойдешь». При святле месяца янот отправился у шлях. Ён был таки счастливый, таки гордый. Вось ён які! Пайшоў у лес, зусім один, перший раз у жыцці. Спярша ён ішоў, не спяшаючыся. Потым трошки хутчэй, а далей подбегам. Неўзабаве малечы янот увайшоў у густы лес. Там адпачываў стары дзікабраз. Ён вельмі здзівіўся, убачыўшы, што янот гуляе ў лесе без мамы. «Куды ты ідзеш зусім адзін?» – спытаў стары дзікабраз. «Да хуткага ручая!» – адказаў малечы янот. «Я іду лавіць ракаў на вячэру!» «А табе не страшна?» – спытаў стары дзікабраз. «Ты ж ведаеш, што ў цябе няма таго, што ёсць у мяне, такіх вострых іклаў!» «А я не баюся!» – адказаў янот. Ён быў маленькі, але адважны. Малечы янот пайшоў далей пры святле месяца. Спярша ён ішоў не спяшаючыся, потым ледзь хутчэй, а далей подбегам. Неўзабаве ён прыйшоў на зялёную палянку, і недалёка ад сажалкі ён убачыў труса. Толсты трус спаў. Ён нарэшце прачыніў адно вока і ускочыў. «Ты мяне напалохаў!» – сказаў трус. «Куды ж ты ідзеш зусім адзін, малечы янот?» «Я іду да хуткага ручая!» – сказаў янот. «О!» – сказаў тоўсты трус. «А ты не баішся?» «Каго мне баяцца?» – спытаў дробка янот. «Таго, хто сядзіць у сажалцы!» – сказаў тоўсты трус. «Я яго баюся!» «Ну, а я не баюся!» – адказаў малечы янот і пайшоў далей. І вось нарэшце ён убачыў вялікае дрэва, якое было перакінута праз сажалку. «Тут мне трэба перайсці», – сказаў сам сабе малечы янот, «а там, на другім беразе, я буду лавіць ракаў». Янот пачаў пераходзіць па дрэве на той бок сажалкі. Ён быў храбры, але навошта толькі ён сустрэў гэтага тоўстага труса? Яму не хацелася думаць пра таго, хто сядзіць у сажалцы, але ён, ну, нічога не мог з сабой зрабіць. Ён спыніўся і зазірнуў. Хтосьці сядзеў у сажалцы. Гэта быў ён. Сядзеў там і глядзеў на янота пры святле месяца. Янот і выгляду не падаў, што спалохаўся. Ён скрывіў мордачку, а той у сажалцы таксама скрывіў свой твар. Што гэта была за страшная пыса? І малечы янот павярнуў назад і пабег з усіх ног. Заўтра, дружы, слухай, калі ласка, працяг гісторыі пра малечу янота. Не спазняйся на нашу чарговую чароўную сустрэчу з вячэрняй казкай. Дабраноч!
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі. Солодка заснули. Спи, сынок маленький, засынают веки, отпочнуть хай трошки рученьки и ножки. Люли, 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 совы и зязюли, зайчики и лиски змокли ля колыски. Солодка заснули.
Журбе, баю-бай, з гэтай вечнае казкі.